Nowoty duran adamlaryň nizamyny gözegçilik etmek üçin döwlete degişli dukanlaryň müdirleri tarapyndan çağrylandyklaryny aýdýarlar. Ýokarda aýdylan dukanlaryň çarşenbe günü günortanyndan soň satyga çykaryn çilim önümleri ýarym sagatyň dowamyna satylyp gutarypdy. Çilim satın alıp bilmeyen iğdine aydanlar hem köp borlu deyip aşıvatlı 34 yaşlı çilimkeş geldi mıradaydı yer. Men iki sağadın doğamını novotu durup iki kutu çilim satın aldım. Olorun her biri 19 manattan. Çilim yarım sağattan hem az vaqtta satıl kutordu. Novotun üçten ikisine yetende dükkandaki işgarlar çilim kutordu dargan deydiler. Köp adam çilim alıp bilmeyen iğdine boş kaytdı. Dükkan eyelerinin İndi çilim satılar mı? Çilim yine de kaçan gelir deyip sorasalar. Şonu bizem bilem zok deyip cevap veriyalar deyip geldi Murat gurrun veriyar. Aşkıvatta çilim sevdasının devam edip etmezliği ve yurtta devam ediyen çilim gıtçılığının sebepleri var da resmiler tarafından halk köpçülüğüne anık malumat verilmeyar. Emma yurtta çilim gıtçılığı bilen bağlanışıklı yağday indi bir yıla olu ver devam edip geliyar. Şu ýylyň ýanwar aýyna aşybatda bu vilayetlerde temmäki önümlerini satýan dukanlaryň tas ählisi ýapylyp çilim tekçilerden ýitirim bolupdy. Şonun bir näçe aý soň, ýagny 19-njy martda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýörüýte karara gol çekip, ýurtda temmäki önümlerini getirmegin we olara nyrh kesmegin, satmagyn ähli ygtyýarlygyny diňe Yurdun Söwda we Daşary Iqtisady Gatnaşyklar Ministrligine berdi. Şol karara laýyklykda Türkmenistanyň temmäki önümleriniň söwdasyny resmi ýagdaýda diňe döwletiň elçiliginindäki dukanlar amala aşyryp bilýärler. Şeýle karar kabul edilen soň döwlete degişli dukanlarda tomuz paslynyň ortalaryna çenli temmäki önümleri gaýtadan satylyp başlandy. Emma iýul aýyna adamlaryň çilim önümlerini açısan satın alıp bileyen yeketek yerlerini, yani devleti degişli dükkanların tekçilerini çilim önümleri yanadan yitirim bollu. Aradan 3 ay geçenden son, yani 6-9 oktyavr aralığında devleti degişli dükkanların kev yerini, Germaniya hem Fransa devletlerinde öndürülün çilimler çekli meçverde satıva çıkarılı. Hazırkı vaqtta Türkmenistan'ın temmäki önümlerini Ulanýan adamlar çilimi diňe döwlete degişli dukanlardan ýa-da gizlin ýollar bilen satyn alyp bilýärler. Gizlin ýollar arkaly satylýan bir gutu çilimiň bahasy bolsa tas 100 manada ýetýär. 2011-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk gurumasynyň temmäke garşy göreşmegin çarçuwly konwensiýasyna goşulaly bäri. Yurtta temmäki önümlerinin satılışı göz görtülü azalıp olorun bakalar hem telimesi yokurlunlu. 2013 yılda bütün dünya sağlık kurumasının başlığı ilat sahanına göre Türkmenistan'ın en az çilimkeşli yurtta unaydıptı. Aşkıvatlı geçirilen forum dövrününü bu kurumanın başlığı Margaret Chan derine ulur Türkmenistan'ın ilatının dini 8%-niň çilim çekýänini görkezýär diýdi. Hormatly dinleýijiler, siz Aşgabatda çilim çäklimeçörde satylyp başlanyny diýen maglumat bilen tanış boldyňyz. Ony size ýetiren Hudaýberdi Hally.
Adatly islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaptan çıkarmağın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Xabarlar günlülüğümüzü dinleyersiniz. Efirde siz bilen men yoksun Anna Urvan. Türkmenistan'ın prezidenti çarşenbe günü Ahal vilayetinin Aqudu etrafında täze qurulan Bereketli Zaman şäherçesiniň açylyş tabarasyna gatnaşdy diýip döwlet elçiliginiň hökümetine habar berýär. Prezident Berdimuhammedow täze şäherçäniň jaýlaryna döredilen şertler bilen tanışyp, täze jaýlan käränneçileriň biriniň iş gazanç etmek mümkinçilikleri bilen hem gyzyklandy.
Näme şo? Hemme özüňe hansyk bolýar? Eýit birini trastymdy, bir ýerini. Näme gaýrylanyň däme, olaryň otolana yeterlerini düşüp
ay bu reyetti ne
o direkti kovası
neyse abi ben
Bir arasta un mäşmun manatlarda yürüne tayyarlanır.
Türkmen tili üýdünesinde görkezilýän käärinnesi tutuşmaşgary bolup alýanlygyny aýdýan Arastag ýerdezesiniň öz aýdýan sözlerini tasdiklemeýändigine garamazdan daýhançylyk etmegiň ören amatly bolanlygyny görrüňerdi. Türkmen tili üýdünesi prezidentlen duşan käärinnesi maşgala salgylanyp, olaryň elini uzadan ýerine ýetýändigini, ýer işläp bejerýän traktorynyň, ýeňil maşynynyň inni bolsa ählamatlyklar bolan kaşan zaýynyň bardygyny tasdiklýär. Täzeçilen bereketli zaman obasında 400 hozorga niyetlenen 3-4 ku 5 otogul jaýlar gurulupdyr. Jaýlaryň bahalary otog sanyna laýyklykda 100 000 dollardan ýokarda başlanýar diýip ýerli seçmeler habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä käärinneçi daýkanlaryň şeýle jaýlar satyn alyp bilmegi olaryň girdijileriniň ýygyderli ýokarlanýanyny tasdiklýär. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiýasynyň ýerli habarçylary bilen söhbetde söýleýän käärinneçiler döwlet telewizionynda çekilýän kartinadan düýüp götür başga ýagdaý gurrun berýärler. Olaryň tasdiklemegine görä Türkmenistanyň käärinneçilik döwletiň tapşyryk esasynda buğday paýda ýetişdirip ýeterlik girdeje almak we maşgal eklemek bar hakynlaşýar. Daýhanlar olary ýerin köplenç bir 2 we 3 hektar meçörüni juda az berilýändigini aýdýarlar. 20 hektar kärinne yeri olan, sol ruhatda ekini işlep beziriyen traktorlu daykanların olduğu da ağızı gaydılıyar. Su, teknika, dökün kıyınçılıklarını çurapçı da uzayıpsız girdezeliyen daykanların hem ağız değerliği havar veriliyar. Masal üçün Daşoğlu vilayetinin Kurvan Sultan Ece Travi'nin özünü kılıç deyip tanıdan kärinnesi adatlı radiyasına özler üçün dökün meselesinin ulu problemi olup duruyanlığın sebepten ne kogosodan ne de buğdaydan yeterli katıl alıp olayanlığına etti.
Şu dökün meselesi dün problemi bizde. Buğday olsun, paxta olsun, bir de 150 kila yılın devamında dökün veriyorlar. Azot 150 kila, 100 kila pasport bolanı. Esası dökün gerek daha ama.
Käärinneçilerin paxta ekenini biraz girdez alıp, buğday ekenini boş çıkan yıllarının hem bağırdı gaydılar. Tebebi yurdun ekerançılık yerlerini ulus horlama probleması var ve bu yağday prezident derecesine hem tasdik ediliyor. Şeýle de ekrançylyk ýerlerine ýuwuş suwun tutmak, ýer suwdan gaýandyrmak, ekini wagtynda suwarmak meselesinde hem entek çözülmeli meselelerin az değerliği habar berilýär. Soňky ýyl gowşan maglumatlara görä indi Türkmenistanda 6-7 hektar ýerli daýhanlara daýhan huzuruny döretmek teklipleri bilen baş edilýär. Daýhan huzurlugy diýilýän döretlerine bolsa käärinli ýerini 20 hektardan az bolmaly däldigi aýdylýar. Adatlyk radiýasy bilen söhbetde bolan 7 hektar ýerli daýhan huzurlugyny gurmak üçin özüniň 1-2-3 hektar ýerli käärinneçiler, ýagny 13 hektar ýer özüne biriktirmeliligini aýdýar. Ýönül bu ýagdaýda kredi alyp traktor edinmeli, yangın sönürcüleri, sanitari epidemiologi istansiyasında tölök tölemeli. Bundan ön käärinneçiler su, teknika, dökünler, bank ve administrasiya üçin tutumlar töleýärdiler. Daýhan huzurlugyny döretmek baradaky basyşy sezewar edilýän käärinneçi, barha arttyrylýan tölekler bilen bir wagtda az ýerli käärinneçilere çörek puly bermegin kyn boljakdygyny aýdýar. Mundan hem başga Adatlyk radiýasy bilen söhbetde söýleýän raýatlar ýurtda 1,5 hektar ýerli käärinneçileriň ýa-da ýer ýetmeýän owa adamlarynyň hem bardygyny, şol wagtda döwletiň satyn alyş narhlarynyň ýokarlanmalygy, tutumlaryň bolsa köpelmek zerarly, ýerlerini taşlaýan käärinneçileriň hem az değerligini aýdýarlar.
Adatlygy Line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdiräs. Aşgabatda awat binalaryň ýene biri sökülýär. 1990-njy ýyllaryň ahirinde paýtagtyň Alyşyr Nowaýy köçesiniň ugrunda gurulan bu 4 gatly bina gödellik salony hökmünde hyzmat edýärdi. Häzirki wagtda bu binanyň näme sebäpden ýumrulýanlygy barada resmiler tarapyndan halk köpçüligine hiç ýyl maglumat berilmeýär. Biz bu ýykylýan bina barada jekmejek maglumat almak üçin Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwa bilen söhbetdeşdik. Sultanayda Aşgabatda awat binalaryň ýene biriniň sökülýändigi barada maglumatlar gelip goşýa. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Sähra şäheriniň içinde häzir bir näçe awat binalar söküldi, häzir hem sökülmegi dowam etýär. Ine şolaryň biriniň hatarynda şu Alfinowaý köçesiniň ugrunda ýerleşýän, ýa-ni orslaryň golaýynda Ondan şu prezident köşkü deyilen köşkünün kolayrağında kurulan 1999-1998 yılında kurulan şu güzellik salonu deyen bir bina vardı. 4 katlı bina. Edil hedir kuatta ona şu binanın söküp başladılar. Şu binanın eyyem yarpısı diyen yalak yumuruldu. Şu yerde teknikalarını işlettir onu. Yankı binanın eyyem yarısının öpürülüp ayrılındı. Kum tepeleri öğürlündü ve görünüyor. İlk bilen şunun Yankı yüzüne mata tuttular, bile moknem için aynalarını ayırdılar. Sonra arka yüzünden oturup başladılar. Hedir binanın yarısı diye nalak eyyem kum tepelerine öğürüldü.
Sultan aydı, inni bu binanın sökülmeğine, yumrulmeğine zerurluk bağdı mı? Yani zerurluğun bağırdığını görküden alamatlar gözeyil ya, değil mi?
Sehra, şu bina kurulanda bir seherin hemen merkezinde diye nalak. Hemen şey adamlar için katı amatlı yerde kurulan binadı. Şunun duran yeri hiçbir hile arkitektura tarafından bir gelişeksiz değildi. Kaytip şu arkitektura tarafından oğudan görünüyordu. Şunun katlarında yankı Türkmenistan'ın şekillendiriş müzeyen var. Onun seferçilik akademiyası var. Şunlar yalak oğudan binaların hatırında şu güzellik salonum durdu. Şunun sökülüp ayrılmak bir uğurluğu yok.
Onun sultanıydı neyeme sebepten sökülenlik vardı? Resmiler tarafından bir maglumat berilýärmi ya da binanın golayını bildiriş tahtası asılıptır mı?
Yok Sehra, hiç hele bildiriş tahtası yok değil mi? Başına demir gayet aylanan, onun yüzüne de şunun yaşıl matalar çekiliptir. Yönü hiç hele resmilerden maglumat bulmuyor. Burada yıkılacak bulundu, onu yıkmak hakkında ne hele neyme görkezme berilendiğini, kim tarafından görkezme berilendiği, yani hem için sökülendiği, o zatlar resmiler tarafından aydılmıyor. Demek adamlar şunu yiyen yıkılıp başlandı görkezler.
Sultan aydı, ünlü bu binanın derine neymenin kurulacak duvarı da bir maglumat berilir mi?
Yok Sehra, men şu teorikte yaşayan yaşayıcılarla pöhvettes oldum. Gözellik salonuna nereden bir alternatifi bina verdiler mi, vermediler mi? Yaşayıcılar bilen o. O sökülüp başlayan da hiç kim onu bilmeyenden son kırıklanan o. Ama ilat köpçülüydün. Şu sökülüp başlayan da halk görüyor da. Onun kıyınan ya her kimseyle gözel binanın yıkılandığını, yumurlandığını, yönü nereye geçirilendiği ya olmadı derine. Şolara idara dahi verildi mi, verilmedi mi? Hiç kim malumat aydıp bilmedi mi? Şu koloyda kıyas edilirle köhvette şol gördüm.
Gepler Azatlyk Radyosu. Efirde habarlar günleri ulen men ýogsanany gurban. Belarusyň Charter 97 ork neşeri Saligorsk magdançylarynyň mejburi ýagdaýda Türkmenistany berilýändigini habar berýär. Bu neşerin Belaruskali açık aksiyoner cemiyetinde işleyen okuzusunun veren maglumatına göre Belaruskali'nin baş direktörü Galavati geçen hepte Magdan Nolunruş Kerkhanası'nın işçileri bilen bir topar duşup geçirip başka meseleler bilen bir katarda Garlık Dağ Magdan baylaştırış kombinatını ulanmağı vermen problemler var da hem gurrun ediptir. Baş direktörün aydan sözlerinden çen tutulsa yakın gelecekte Garlıktaki Dağ Magdan baylaştırış kombinatının işe girdirilmeğini ve sonra işledilmeğini üpçün etmek için Belaruskali açık aksiyoner cemiyetinin yönökü işgarlarının vaxt usulüne Türkmenistan'ı verilme varadaki mesele serediler. Bundan öň Belarus Türkmenistan Garlıktaki Dağ Magdan baylaştırış kombinatının kuruluşu boyunca boyun alan maliye borçlarını yerine getirmelikte ayıplapdy. Belarus'un Respublika Kengesinin başlığı Mikhail Myasnikov için Türkmen ilçisi Nazar Gul Şağuliy filen duşuktaydan sözlerine göre Garlıkta Belarus işçilerine dine maliye pesgelçiligi däl, subyektiv häsiýetli bökdönçlükler hem döredilýär. Emma Askavat Garlıkta urulýan kombinatın ulansa verilmeginin giyicikmeginine Minsk tarafını üneledi ve Belarus'un Premier-Ministerinin ornatarı Anatoly Kalinin'in yollaşılığındaki delegasyanın önüne kombinatın Türkmen işçilerine tölünmeli aylıkların giyiciktirilmeği ve beylik problemler arada anık fakatları keserdip koydu. Charter 97 ork neşerinin maglumatına dolanıp gelsek, Belaruskali'nin baş direktörü işçilerden Türkmenistan'ın ak proyekti işe girizmek bilen bagly dören kyn ýagdaýa düşünmegi haýyş edipdir. İşçilerle geçirilen duşluklardan belli olsuna göre Saligorski'nin Devlet Dağ Kimya Kolejinde bilim alan Türkmen raýatlary beýle bir işlemek islemeýär. Has veteri Saligorsk şehrine hükümetarı alalaşı esasında okan yaş Türkmenler vatanlarına dolanmağı hem gögüncöngde ellip havardaydılar. Olar, yani Türkmenler çün Belaruslaki durmuş, Belaruslar çün Germaniyadaki durmuş yarlip Charter 97 ork neşerinin okuzusu yazıptır. Мұнын ұмасқа Белрустан Түркменстаны үй стапарына үй верілзек, үйшілері верілзек, үй шақларының бұ проектің башланың стапқырының ақиялы көп болма жоқтыға айдылияр. Хатаның үйшілерің айлықлары Белрусқа ал ацық акционер жемиетінің хатауына төленілер. Түркменстанның ғарлықтағы қал дуылларының бағдасында құрылмау планластырлан 1 миллиард долларлық комбинат Түркмен химиеге Белгор химпром кәрханаларының арасында бағылашылан шертінама көрі 2015 жылы құрылып құтарылмалы. Соңғы мағлұматлары көрі, егер де құрылышы көй 2017 жылың мартында тамамланса көй ийше кейірілілсе, қарлықтағы комбинат жылы 1,14 миллион тонны қалы дөкінлерін өндірір.
Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлұмат бермек үстетіңіз, бізе хат йоллан. Metbuat, email белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Азатлық сізің шахсиетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлұмат берін. Біз хем хабар берерс. Metbuat, email белгісі gmail.com.
Gepliyar Aratlık Radyosu, men Aras Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. 2016 yılın Edebiyat boyunca Nobel bayrağını Amerikalı koşturçu Bağışı Hemsadan'da Bab Dilin kazandı. İsveçya'nın akademiyası bu haberi 13. Oktyabr'da bildirip, onun bu avreyli bayrağı münasip olmağını Amerikan aydımlarının ulu devinine teadeş şahirana beyan ediş usulünü döre döndüğünü besaslandırdı. 1941 yılda doğulan hakika adı Robert Allen Zimmerman bulan 75 yaşlı Bab Dilin aydımsaz kariyeri 1959 yılda başladı. Onun Blowing in the Wind yali aydımları Birleşik Ştatlarda uruşa karşı ve grajdan hukukları uğrunaki hareketlerin gimlene uğruldu. Bütün yıl edebiyat boyunca Nobel bayrağı eserleri 20. asırın devamına Belarus'a tahir eden esasi tragediyaları öz içine alyar deyilip Belarus yazıcısı Svetlana Alekseyeviç'e verilipti. Üstümüzdeki yılın medisina, fizika, kimya, parahatçılık ve iktisadiyet boyunca Nobel bayrakları eyyem verildi. İktisadiyetten daşkari 8 milyon işvet kronu olan bayraklar Şvesiyali senagatçı Alfred Nobel'in isteği boyunca ilkinci gedek 1901 yılda verildi.
Өз сәйбетіңізді олян вақалар барады адатлығы мағлұмат бермегі сілесіңіз, бізің Facebook хасабымыда язын. Бізі көзілі өліміне Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болын вақалар барады мағлұмат берін, біз хем хабар береріз.
Гепілер Азатлық радиосы. Эфирде хабарлар күнделігі. Ауған түркменлерім ұлым біліме айратин үнс берер. Түркмен оқушылары дашар юртлерді хем тәлім алер. Демірғазық Ауғанстанның ұлы шәһірлерінде түркмен оқушылар үшін мектеп интернатлары ва ятақ жайлар ачылды. Мазары Шәриф шәһірінде хем түркмен оқушылар үшін ятақ жайлар олара хызмат етер. Құрметті тыңдаушылар, шу оқу жайының оқушылары берген хызматы барада Семенган университетінің басшылығы ұстаз Мухаммед Назари билан кечирилген сөһбеттешлиги сиздің диққатыңызды хөдөрлер. Ustad Muhammed Nazari, okuçular için yatak çayın açılan hansı vakit oldu?
Mazar Şerif şehrinde anırsı 3 yıl ön bir leyliye işe başladı. Şu leyliyenin açılış ne sebep olur? Men ve hormatlı ustadımız Muhammed Salih Rasık, biz bir iş yağdayımızda Mazar Şerif şehrinde bir daha görüp kaldık. Demirgazık velayetlerde yaşayan Türkmenlerin çağları, hazırki Uganistan'ın cıda bir asasi bölgünü teşkil veriyen Türkmenler hem oku meselesine indi ciddi karab başlarını biz sezip kaldık. Bunu görmemize sebep olan şu yaş çağlar Hazır Kımadar Şerif şehrinde yerleşen saraydır marketlerde otaklar tutup misafirçilik çekip Mazar Şerif şehrindeki mekteplere korbilim yurtlarına girip okap yürekini. Yine bize bunun ağır tarafı bol bulduk Türkmenler umumun hazır iktisadi taydan onca bir gözü görünüklü güçleri yok diysegen bolyo yani zayıflaşan Şunda da şuna karamazdan bunlar çağlarını uzatıp şehirdeki yerleşen mekteplere oku için yollanlar. Ben geçmişte özüm yaş çağı pilem, oku alp yürüm pilem, öz üyümünün uzak düşen 15 kilometre şehirde, yani Antoy etrafında lise devremi okudum. Şu zamanlarda dine bir kurnan bile okuyordum. Şol zamanım yadıma geçikti. Şol hürmetli ustadın maslahatı bile biz aittik. Eğer mümkün olsa şol çağalar bir arkadaşlık bize çağalar var. Şunun için Mazar-ı Şerif şehrinde yerleşen Türkmenlere degişli şirketler, şol bir nasıl hocalığı yakışarak adamlara yüz tuttuk. Biz aittik şu çağalar. Kömek olsa yakışı olacak. Şunun için kabir şirketler yardım görkezdi bize. Yönü bunu kanuni taydan ortaya getirmemize bunun ön Türkmenlerin Kıbrıs hanlı yigitleri bizi yüz tutup bir encümenin ortaya gelmesine sebep oldu bunlar. Eğer bir içtimai ferhengi hizmet etmek için yani yığına hizmet etmek için yığında bir miktar şu ferhengi içtimai hizmetleri önü alıp varmak için yurt adında bunun ön bir içtimai ferhengi kuramı ortaya geldi. Bu kuramanın başında şu yigitlerin eslerine göre hormatlı ustad bile men buna karşılık etmeli olduk. Şunun için biz birinden ustadın koşukluğunda rayonlara safara çıkıp başladık. Barıp gördük kolaydan Türkmenlerin yaşayan rayonlarını. Şunda barıp halktan çağırlarınızı oku uzatın deyip soradık. Keldar etrafında bulduk. Şurada pe. Umumun şu Demirgazık'ta şimdi Çardere. Kunduz'un Çardere'sine tutta Fariyak velayetine değilse devlet avat etrafına çelip barıp. Şu çağaları bir sinak arkalı bir sinak asasında şöyle ağzının 50 sahan çağını yerleştirdik. Bu 50 sahan çağa şunun 40 sahanı basanım orta mektep okuyucuları 10 sahanı basa yukarı bilim yurt okuyucuları.
Yatakçayı açmak için insanperver kurulmalar ya haydi bir yurt tarafının kömek buldu mu?
Biz geçmişte Türkmenistan bana komşu devlet aptalımızda cidda hem dostlukla ara katlaşığımız var. Yani biz umumen başka köprak bizi kol diyorlar şu Türkmenlere degişli şirketler şu Türkmenlerin bağırları.
Söhbette Sultan'la azatlığa yetiren Saymırdan Gülmuradi.
Öz evitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim bu kontakt hesabımıza yazın. Bizi gözlük bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöligi gepleşimizi geçirip otoriyat saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýadygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.